magalan garma motumma sudan kartum facayna virusi corona tisuf jecha sambata dabre rajal kade torban sadi sochi hunduma cufte jirti agammat namun sagaltama ol virusi chan qabamun kanachi ragaba sabeyotaw namun ukubicha ndwan kudana majeda mejira chaasan fayabi yetti walwaranso wagota heddu fi ugura dinagdebi yetti returera kankay kamaman cheteyu Hujjatoon eegumsa fayyaa fi to'attoonni dhukkuba daariqaa akka vaayirasichiin babal'anneef adda durummaan carraaqaa jiru jedhamee jira. Gabaasaa Naabaa Muhiddin jaalladheetu dhiyeessa.
Waltaa kana keessa kan jirru gammadoodha sababi isaas namoota dhukkuba COVID-19 bayyanatan jaha qabna. Qabeenyaan qabnu xiqqoo ta'uus namoonni jaha guutummaatti fayyaa jiran. Namoonni mana isaanii keessaa akka hin baane ittisuun ajaja labsame ta'us kabajamuu qaba. Dhaamsi koo lammiiwwan Sudaan qofaa miti hundumtuu seeraa fi imaammata bahee kabajuu fi walitti qabama kamiyyuu dhaabuu qabu. Yeroon kun hin darba. Namoonni du'anis lakkoofsaan xiqqoo ta'uu jedhan. Dr. Al-Nazer Al-Tayyib, ministeera eegumsa fayyaa Sudaan keessatti daayireektara kutaa ittisa daariqaa yookaan infekshinii ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti har'a lakkoofsi jiru dabaluu dhageenya. Kana malees namoota COVID-19 qabaman kanneen mallattoo dhukkubichaa hin argisiifne waaltaa addaa keessa keenyee jirra. Inni kun waan wal dhahee nu agarsiisa. Kanaaf imaammata waaltaa keenyaa keessa jiru jijjiiruu qabna. Lakkoofsi namoota dhukkubsataa jiranii dabalaa yeroo deemutti waaltaa namoota adda baafne keessa keenyu nu barbaachisaa jedhan. Kana malees hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen hospitaalaa fi waaltaa namoota dhukkubsatanis ta'e shakkaman keessa hojjetaniif waan ittiin vaayirasii koronaa ittisuu danda'an kennuufii qabnaa jedhaniiru.